24 punkts 00 punkts 00 dabas aizsardzība. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze kopējie izdevumi euro 7 500 960 965 998 965 998 965 998 965 998 965 996 601 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1 680 122 1 968 300 9 786 280 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 22,43,4 atlīdzība. Euro 2 600 27 554 3 973 468 3 920 002 006 3 920 200 006 3 920 002 006 vidējais amata vietu skaits gadā 188 191 191 191 191. Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,158 1 728 1 727 1 677 1 677 1 677 1 677 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 14 0 715 15 139 77 414 77 414.